Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Adiyat, aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Naapa kwa farasi wendao mbio wakipumua na wakitoa moto kwa kupiga kwato za uchini, wakishambulia wakati wa asubuhi huku wakitimua vumbi na wakijitoma kati ya kundi. Hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake mlezi. Basi anayetenda chembe ya wema atauona, na hakika yeye mwenyewe bila ya shaka ni shahidi wa hayo, na ye hakika bila ya shaka ana nguvu za kupenda mali. Kwani hajui watakapofufuliwa waliomo makaburini na yakakusanywa yaliomo vifuani? Kwa hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila ya shaka atakuwa na habari zao wote.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo baada ya pirika na harakati za kutwa nzima. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya ya leo usiku kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia kupitia Maarifa FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania. Unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Maarifa Sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama usiku huu nimekuandalieni taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya akhlaki katika Uislamu, mawaidha maalum yatakayoletwa kwenu na Sheikh Abdul Ghani Othman Khatib wa Qum hapa Iran, na kisha makala ya leo katika historia. Imetimia saa 2:30 usiku hapa Tehran, 1 kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Iran yasema kitendo cha wazayuni cha kushambulia jeneza la Shirini Abu Akla kimeonyesha dhati ya ukatili ya Israel. Zimbabwe yakanusha kumpa hifadhi mtuhumiwa mauaji ya kimbari ya Rwanda. Ndege ya kwanza ya biashara ya paa kutoka Sanaa baada ya kupita miaka 6. Na imeelezwa kuwa asilimia 75 Marekani wanaona nchi yao inaenda upande sio. Ukraine imechangia. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa kitendo cha wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel cha kulishambulia jeneza la mwandishi wa Kipalestina Bi Shirin Abu Akla kimeonyesha sura halisi ya kikatili ya utawala dhalimu wa Israel. Said Khatibzadeh amesema hayo leo Jumatatu katika mazungumzo yake ya kila wiki na waandishi wa habari, na kujibu swali la mwandishi wa habari wa Iran Press kwamba kuuliwa kigaidi Shirin Abu Akla, mwandishi habari wa televisheni Al Jazeera ya Qatar huko katika mji mtakatifu wa Quds, yalikuwa mauaji makusudi yenye malengo maalum na ni dhihirisho la wazi kabisa la uvunjaji wa haki za binadamu. Msemaji huyo wizara mambo ya nje ya Iran pia amesema licha wanajeshi wa Israel kumuua kikatili mwandishi huyo wa habari, hata mwili wake nao hawakuhurumia, na jina hiyo inazidi kuonyesha sura halisi ya kikatili ya utawala wa kizayuni wa Israel. Aidha amesema wale ambao ima kwa woga au kwa manufaa yao binafsi wanaifuata Israel na kushirikiana na utawala wa kizayuni wa Israel wanapaswa kuelewa kuwa uwepo wa dola hilo pandikizi unazidi kufutika na kuangamia siku baada ya siku. Jumatano iliyopita wanajeshi makatili wa Israel walimpiga risasi kichwani mwandishi wa habari wa televisheni Al Jazeera Qatar wakati alipokwenda kwenye kambi ya wakimbizi wa Palestina Jenin kwa ajili ya kuripoti uvamizi wa wanajeshi hao. Maziko ya mwandishi huyo wa habari yalifanyika siku ya Ijumaa, lakini wanajeshi hao makatili wa Israel walilishambulia jeneza lake kiasi kwamba lilibakia sentimita chache tu kuanguka chini kabisa. Wanajeshi hao madhalimu waliwapiga marungu na mateke waombolezaji waliokuwa wamebeba jeneza hilo na kufanya liwatoke mikononi. Serikali ya Zimbabwe imekanusha madai kuwa imempa hifadhi mtuhumiwa mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Mapema wiki hii kulienea ripoti kuwa mwili wa mtuhumiwa mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda, Protais Mpiranya, umezikwa katika makaburi ya nje ya jiji la Zimbabwe kwa jina bandia la Ndume Sambao. Protaisi Mpiranya anasakwa kwa muda wa miaka 20 sasa. Taarifa za Jumanne iliyopita zilisema mwili wa Ndume Sambao ulifukuliwa kwa ombi la Umoja wa Mataifa, na uchunguzi wa vinasaba yaani DNA ulithibitisha kuwa ulikuwa ni mwili wa Protais Mpiranya aliyekuwa kisakwa kwa udi na uvumba kwa tuhuma za kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Baada ya kutolewa ripoti hiyo, Zimbabwe ilituhumiwa kuwapa hifadhi watu wanaosakwa kimataifa licha kutolewa waranti wa kutiwa kwao mbaroni. Umoja wa Mataifa umesema katika ripoti yake kwamba maafisa wa Zimbabwe walimrahisishia njia Mpiranya ya kujificha nchini humo na kukwepa kutiwa mbaroni. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Zimbabwe Frederick Shava amekanusha madai yote hayo na kusema kuwa serikali ya Harare haikuhusika kivyovyote vile na ukwamishaji wa msako wa kimataifa dhidi ya Mpiranya. Aidha amesema Zimbabwe haijawahi kumzuia afisa au taasisi yoyote kufanya msako wake dhidi ya watuhumiwa hao nchini humo. Zaidi ya Watusi 800,000 na Wahutu wenye msimamo wastani waliuawa siku 100 za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 katika ukatili uliofanywa na Wahutu. Ufaransa kwa muda mrefu imekuwa chini ya mashinikizo kutoka kwa wanaharakati mbalimbali wanaotaka zichukuliwe hatua dhidi ya washukiwa uhalifu ambao wanahifadhiwa katika nchi hiyo ya bara Ulaya. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa ndege ya kwanza kibiashara imepaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kuelekea nchini Jordan baada ya kupita miaka 6. Televisheni ya Al Jazeera ya Qatar imetangaza habari hiyo leo Jumatatu na kuongeza kuwa baada ya kupita miaka 6 kusimamishwa safari za ndege kutoka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, hatimaye ndege ya kwanza kibiashara imepaa kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kuelekea Jordan. Muungano vamizi unaoongozwa na Saudi Arabia ulivamia Yemen mwezi Machi mwaka 2015, yaani zaidi ya miaka 7 iliyopita, na kufunga njia zote za kuingia nchini Yemen, angani, ardhini na baharini, kwa tamaa ya kumaliza vita hivyo katika kipindi kifupi tu. Hata hivyo, mukawama na kusimama kidete wananchi wa Yemen umewafedhehesha kabisa wavamizi hao ambao wanapewa silaha za kila namna na madola kibeberu ya magharibi, baada ya kupita miaka 7 bila wavamizi hao kufanikisha malengo yao waliodai kuanzisha vita huko Yemen. Mwezi Aprili mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulitoa pendekezo la kusimamisha vita huko Yemen. Pendekezo hilo lililokubaliwa na pande zote liliruhusu kuingia meli 18 za mafuta katika bandari ya Al-Hudaida na kuruhusu safari mbili za ndege za kwenda na kurudi kila wiki katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Uvamizi wa kijeshi wa Saudia na kundi lake huko Yemen umeshaua na kujeruhi mamia ya maelfu ya wananchi wa Yemen na kuwafanya wakimbizi zaidi ya Wayemen milioni 4. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka hapa Tehran. Wizara ya ulinzi ya Russia imetangaza kuwa Hadi sasa operesheni maalum ya kijeshi ya nchi hiyo huko Ukraine imeshateketeza vituo 104 vya kijeshi vya Ukraine. Shirika la habari la TASS la Russia limemnukuu Igor Konashenkov, msemaji wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, akisema hayo na kuongeza kuwa mbali na kuteketeza vituo hivyo 104 vya kijeshi vya Ukraine, jeshi la Russia limeteketeza pia vituo vitatu vikuu vya komandi za kijeshi na maghala mawili mafuta kuendeshea zana za kijeshi za Ukraine. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jeshi la ulinzi wa anga la Russia limetungua pia ndege mbili za Ukraine aina ya Sukhoi 25 katika sehemu ya Kalinishkoye ya eneo la Nikolayev, kama ambavyo jeshi hilo limeharibu pia ndege 10 zisizo na rubani za Ukraine katika jimbo la Donetsk. Taarifa zaidi zinasema tangu ilipoanza operesheni maalumu ya kijeshi ya Moscow tarehe 24 Februari mwaka huu huko Ukraine, majeshi ya Russia yameshateketeza ndege 168 za kijeshi za Ukraine, ndege 889 zisizo na rubani, pamoja na vifaru na magari ya deraya 3108 ya Ukraine. Russia inasema kuwa imeamua kuanzisha operesheni maalumu ya kijeshi huko Ukraine si kwa lengo la kuikalia kwa mabavu nchi hiyo, bali ni kwa ajili ya kuipokonya silaha, kudhoofisha nguvu zake za kijeshi na pia kuzuia vita vikubwa kati yake na madola magharibi, hasa kutokana na chokochoko za nchi za magharibi ambazo zimedharau wasiwasi mkubwa wa Russia wa kuzitaka nchi hizo zisijizatiti kijeshi kwenye mipaka yake. Na uchunguzi wa karibuni kabisa wa maoni unaonyesha kuwa umaarufu wa rais wa Marekani Joe Biden umeporomoka tena, huku asilimia 75 wa Marekani wakiamini kuwa nchi yao inaendeshwa hovyo. Matokeo ya uchunguzi huu wa maoni uliofanywa na televisheni ya NBC ya Marekani yanaonyesha kuwa mwezi Septemba mwaka 2021 umaarufu wa Joe Biden ulikuwa baina ya asilimia 40 hadi 43, lakini hivi sasa umeporomoka vibaya tangu alipoingia madarakani. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa asilimia 56 ya walioshiriki kwenye uchunguzi huo wamesisitiza kuwa hawaridhishwi na siasa zinazoendeshwa na Joe Biden, huku asilimia 75 Marekani hao wamesema wazi kuwa nchi yao inapelekwa upande sio. Siasa za serikali ya Biden za kutumia fedha nyingi kwa ajili ya Ukraine, kupanda kwa gharama za maisha, hasa baada ya serikali ya Joe Biden kutangaza vikwazo dhidi ya Russia, suala zima la ugonjwa wa corona, zimetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu zilizochangia kuporomoka umaarufu wa Biden kati ya wananchi wa Marekani. Matokeo ya uchunguzi mwingine wa maoni uliofanywa na chuo kikuu cha Monmouth cha Illinois inaonyesha kuwa kiwango cha umaarufu wa Joe Biden hivi sasa kimeporomoka na kufikia kama cha rais aliyemtangulia Donald Trump katika muda kama huo. Baraza la Wawakilishi la Marekani hivi sasa limepasisha msaada wa takriban dola bilioni 40 kwa Ukraine na kupeleka mswada huo kwa baraza la seneti la nchi hiyo. Iwapo mswada huo utapasishwa na baraza la seneti, kitakachobakia ni kutiwa saini tu na Joe Biden ili uwe sheria. Matumizi ya kiholela ya fedha za taifa huko Marekani yanafanyika katika hali ambayo mgogoro wa kupanda bei ya mafuta unaendelea kuvunja rekodi nchini humo, na hivi sasa bei ya bidhaa hiyo muhimu imevunja rekodi ya historia nzima ya Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Foto sasa ni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku huu na kichwa cha maneno kisemacho miaka 74 baada ya siku ya Nakba. Miaka 74 iliyopita utawala haramu na bandia wa kizayuni wa Israel ulitangaza uwepo wake baada ya kufanya jinai kadhaa za kinyama dhidi ya Palestina. Kwa Palestina, siku ya jana ya tarehe 15 Mei mwaka 1948 ni siku ya Nakba na kielelezo cha kuhamishwa kwa nguvu na wazayuni katika makazi yao ya asili wananchi hao wanaoendelea kudhulumiwa hadi leo. Kwa mtazamo wa Palestina, siku ya Nakba ni kumbukumbu ya masiku machungu ya kuvamiwa na kukaliwa kwa mabavu ardhi zao, kuporwa ardhi hizo, na kwa mara ya kwanza kushuhudiwa wimbi kubwa la Wapalestina 800,000 waliohamishwa kwenye nyumba na makazi yao na kulazimika kuwa wakimbizi. Miaka 74 imepita ya jinai hiyo iliyofanywa na utawala haramu wa kizayuni wa Israeli. Si joto la machungu waliopata wa Palestina ambalo limepungua, wala si jinai zinazofanywa na utawala ghasibu wa kizayuni ambazo zimekoma na kufikia tamati. Walidi Al-Qataati, mjumbe mwandamizi wa harakati ya Jihadul Islam ya Palestina, amefanyiwa mahojiano maalum na shirika la habari la Iran Press akiwa ukanda wa Gaza, na amesema wananchi wa Palestina wanaendelea kuhimili mateso na machungu ya uvamizi, kugeuzwa wakimbizi, pamoja na dhulma na uonevu wanaofanyiwa na uzayuni wa kikoloni unaungwa mkono na madola magharibi. Kwa hakika jinai za utawala ghasibu wa Israel zingali zinaendelea. Katika miaka 74 iliyopita, zaidi ya 85% ya ardhi za Palestina imevamiwa na kukaliwa kwa mabavu na wazayuni, ikiwa ni sawa na kilomita mraba 27,000 za ardhi hiyo. Pamoja na hayo, utawala huo ghasibu ungali unaendeleza ujenzi haramu wa vitongoji na ungali una uchu na tamaa ya kupora ardhi na nyumba zaidi za Wafalastini. Katika kipindi cha miaka 74 iliyopita, Wapalestina zaidi ya 100,000 wameuliwa shahidi ndani na nje ya ardhi ya Palestina. Pamoja na hayo, wananchi hao madhulumu wangali wamesimama imara kupigania nchi yao ya Palestina na wanaendelea kupambana kiume na utawala dhalimu wa kizayuni. Vita vya kupambana na utawala huo ghasibu havipambanui wala kutofautisha baina ya mwanamke na mwanamme, mtoto mdogo, kijana au mzee wa Kipalestina. Utambulisho wa Palestina tu unatosha kwa ajili ya kuingia vitani kupambana na Israel. Mfano wa hilo ni Shirin Abu Akla, mwanahabari Mpalestina wa televisheni Al Jazeera ya Qatar, ambaye aliuliwa shahidi hivi majuzi kwa makusudi na utawala haramu wa Israel wakati alipokuwa na akisi na kuripoti jinai za kinyama za utawala huo katika kambi ya wakimbizi wa Palestina Jenin. Miaka 16 tangu ukanda wa Gaza ulipoanza kuwekewa mzingiro imepita. Gaza imegeuzwa jela kubwa zaidi ya eneo la wazi duniani, huku watu eneo hilo wakikabiliana na changamoto kali za usalama, afya pamoja na chakula. Pamoja na hayo, Wapalestina wa Gaza wangali wamesimama imara kukabiliana na jinai za utawala ghasibu wa Israel. Ijapokuwa mihimili miwili kinzani ingali na shuhudi wa Palestina, ambayo ni ya mukawama na msimamo wa kufanya mapatano iliyonayo mamlaka ndani ya Falastin bila kujali jinai za utawala haramu wa Israel, lakini kadiri siku zinavyopita ndivyo navyozidi kubainika kuwa mukawama ndiyo njia sahihi na ya haki inayopasa kufuatwa kwa ajili ya kukabiliana na utawala wa kizayuni. Na leo hii utawala huo katili umedhoofika na unatapatapa mbele ya mukawama wa Palestina. Operesheni za mashambulio ya kushtukiza wa Palestina ndani ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ambazo hadi sasa zimeshawaangamiza na kuwajeruhi wa zayuni wasiopungua 19 ni ushahidi wa wazi na wa mbele ya macho unaothibitisha ubora wa mwelekeo wa mukawama baada ya mapatano, na ni ithibati kwamba utawala ghasibu wa kizayuni sasa umemewa na kuchanganyikiwa. Ni kwa msingi huo ndio maana harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, imeeleza katika taarifa iliyotoa kwa mnasaba wa miaka 74 wa siku ya Nakba kwamba mukawama wa hali na pande zote, hususan wa mtutu wa bunduki, ndio njia pekee ya kujikomboa na ukaliaji ardhi kwa mabavu, kukabiliana na jinai za wazayuni na kurejesha haki zilizoporwa za taifa la Palestina. Nukta ya kuhitimishia uchambuzi huu ni kwamba kuasisiwa kwa utawala bandia wa kizayuni mwaka 1948 kulifanyika kwa msaada na uungaji mkono wa kila hali wa magharibi, na baada ya kupita miaka 74 magharibi ingali inaendelea kuuhami utawala huo haramu ulioko kwenye kitovu cha ukanda wa Asia magharibi, na inahesabika kuwa mshirika wa jinai unazozifanya utawala huo ghasibu. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika safu ya vipindi vyetu usiku wa leo, tutaanza na akhlaki katika Uislamu, kisha baada ya hapo tutakuleteni mawaidha maalum ambayo yataletwa kwenu na Sheikh Abdul Ghani Othman Khatib wa Qum hapa nchini Iran, na kisha tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu kwa kukuleteni makala ya leo katika historia.
Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 28 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitaendelea kuzungumzia nukta nyingine ya akhlaki katika Uislamu kwa kutilia mkazo juu ya taasisi muhimu ya familia. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Mpendwa msikilizaji, bila shaka ungali unakumbuka kuwa katika kipindi kilichopita tulieleza kwamba taasisi ya familia si tu inaweza kuwa na taathira kubwa mno katika mustakbali wa watoto, lakini nafasi na mchango wake unaweza kuathiri pia vizazi vya baadaye. Na kimsingi na muhimu zaidi kuliko yote hayo, kuchangia hatima yetu katika maisha ya milele ya baada ya kifo, ambapo jamaa wote wa familia iliyoishi maisha ya kweli ya Kiislamu watakutanishwa pamoja kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani tukufu inalizungumzia hilo kama ifuatavyo katika aya ya 23 na 24 za suratu Ra'd: nayo ni bustani za milele, wataziingia wao na walio wema miongoni mwa baba zao na wake zao na vizazi vyao, na malaika wanawaingilia katika kila mlango wakiwaambia, assalamu alaikum, amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyosubiri, basi ni mema mno malipo ya nyumba ya akhera. Hapana shaka yoyote kuwa hatima hiyo njema ya malipo bora kabisa ya pepo ni matokeo ya mtindo wa maisha ya familia iliyokuwa imepambika hapa duniani kwa sifa na thamani zote za ibada za kiakhlaki, kijamii, kidini na kiutu. na kwa kiwango fulani kwa kuishi maisha yenye mfanano na wapeponi. Katika kuwazungumzia watu wa kundi hili ambao hapa duniani walijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na wakapanga mipango na malengo ya maisha yao kwa namna alivyotaka yeye Mola wao, aya ya 62 ya suratu Yunus inasema: jueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Wakati watu wengi hawaonyeshi kuridhika na jinsi walivyopitisha maisha yao ya huko nyuma na wana hofu na wasiwasi kuhusiana na mustakbali wao, sababu gani inawafanya vipenzi vya Mwenyezi Mungu wasiwe hivyo, bali wawe kwenye hali ya utulivu maalumu? Aya inayofuatia sura hiyo inalijibu swali hilo la msingi kwa kusema: hao ni ambao wameamini na wakawa wanamcha Mungu. Hata kama Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha ndani ya kitabu cha mwongozo wa maisha cha Qur'an misingi mikuu ya kufuatwa kwa ajili ya kuishi maisha bora, lakini inatupasa kujifunza na kufuata kigezo na mfano wa kivitendo wa maisha hayo katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ya watu maasumu na watoharifu wa kizazi chake, ambayo imewapa na itaendelea kuwapa ilhamu ya kuiga mawalii na vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiusia umma wake kwa kusema: yeyote anayetaka maisha yake na kufa kwake viwe sawa na nilivyoishi mimi na kutawafu, na kwa hivyo aweze kuingia kwenye Jannatu Adin, ambayo ni pepo iliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu, inampasa amfanye Ali na wanawe walio maasumu viongozi na maimamu wake, kwani wao ni watu bora kwa elimu na ufahamu na waongozaji watu kuelekea njia ya uongofu. Kwa maana hiyo, inatupasa tuwe makini kwa kila hali katika kuchagua kigezo cha kufuata kwa ajili ya kufunga ndoa na kuasisi familia bora. Ikiwa kigezo na ruwaza yetu itakuwa ni waja wateule wa Mwenyezi Mungu, hapana shaka tutaweza kuyafikia malengo na matarajio yetu matukufu ya kidini na kiutu. La, kama tutaamua kuiga vigezo vya kimagharibi tukawa hatujui chochote kuhusu misingi na thamani za Uislamu halisi, na tukajenga taasisi ya ndoa na familia kwa kufuata fikra na nadharia zao, hapana shaka mwishowe tutakuja kushuhudia kuporomoka kwa familia zetu katika kila nyanja. Katika hadithi yenye kusisimua mwili na kutingisha moyo, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitabiri hatima hii chungu na ya kuhuzunisha alipotukanya kwa kusema: msiba ulioje kwa watoto wa akhiru zaman kutokana na mwenendo wa baba zao. Hapo akauliza mwenye kuuliza: ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni kutokana na baba zao walio washirikina? Bwana Mtume akasema: kutokana na baba zao waonekanao kidhahiri kuwa ni Waislamu, ambao hawawafunzi watoto wao mafundisho yoyote ya dini, na hata kama wao wenyewe watataka kujifunza mafundisho ya Kiislamu wanawazuia. Kitu pekee kinachowashughulisha ni kuwa na hali nzuri kiuchumi, hata kama si cha hali ya kuridhisha. Mimi ninachukizwa na baba hao ambao kidhahiri ni Waislamu, na wao pia wanachukizwa na mimi na mwenendo wangu wa maisha. Qur'ani tukufu imeweka wazi kuhusu hatima ya familia bora ya Kiislamu katika ulimwengu wa milele wa akhera na pia ya familia iliyojiweka mbali na misingi na thamani za kidini. Kuhusiana na watu wa kundi la kwanza ambao wameasisi ndoa na familia zao kwa ajili ya kuyafikia malengo ya ukamilifu wa kiutu yatokanayo na Uislamu wa asili na kwa kufuata miongozo ya Mola wao na dini yao, aya ya 64 ya suratu Yunus inasema wao wana bishara njema katika maisha ya dunia na katika akhera. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu, huko ndiko kufuzu kukubwa. Na ama kuhusu familia za kundi la pili, mbali na kutaja sifa zao mbaya, aya ya 25 ya suratu Raad inabainisha wazi pia mwisho wao utakavyokuwa katika ulimwengu mwingine kwa kusema, na wale wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuzifunga na wanakata aliyoamrisha Mwenyezi Mungu ya ungwe na wanafanya ufisadi katika nchi, hao ndio watakaopata laana na watapata nyumba mbaya. Katika hitimisho la mazungumzo yetu haya, tunaweza kusema kwamba maelezo ya aya za Mwenyezi Mungu yanaweka wazi kwa kila namna nafasi ya kipekee ya taasisi ya ndoa na familia katika Uislamu. Kwa maana hiyo, haitakiwi kwa namna yoyote ile mtu akimbilie kufunga ndoa kwa sababu ya vivutio vya kihisia tu na mambo ya kupita, bali kinyume chake, yaani afanye uchunguzi na uhakiki kwa uelewa na wa pande zote katika kuanzisha taasisi ambayo itakuwa sababu ya yeye kufuzu na kupata hatima njema duniani na akhera. Na kwa maelezo hayo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 28 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 29 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد تكو كتيكا مسرورو wa mafunzo yanayopatikana katika safina ya Nabiyullah Nuh alayhi salam. Kwa nini mtoto alikataa kuingia katika safina ya Nabii Nuh, katika safina ya babake, safina ambayo iliwaokoa waumini waliokuwa wamekabiliwa na mafuriko? Katika mafunzo yanayopatikana ndani ya kisa kama hiki, kwa sababu kisa chenyewe ni kirefu, sisi tunaangalia hiki kipande peke yake, mahusiano ya Nabiyullah Nuh na mtoto wake katika kuingia kwenye safina kama hili. Tumwangalie Sheikh Sadiq Tahrani anasema nini katika tafsiri yake. Anasema hivi: innamal maqsudu huna salbu mizati nasabi risali wal imani billahi wal amali salih wa laysat washijat ad-dami wan nasab wala al ard wal watan wala al qawm wal ashira. Asema hapa makusudio ya hii aya imekuja kukataa yale mahusiano na mafungamano kati ya Nabiyullah Nuh na mtoto wake, ni mahusiano ya utume na imani. Kwa maana wewe ni mtume, wale waumini ndo familia yako, wale waumini ndio wanaokutawalisha wewe na ndio wanaokufuata wewe. Kwa hiyo wao ndio watu wako wanaofaa kuingia ndani ya jahazi kama hili au ndani ya safina kama hii. Sasa inapokuja ikasema kwa kuwa innahu amalun ghairu salih, yani kwa kuwa yeye ni amali isiyokuwa mzuri, yeye kwa sababu imani alionayo ni imani ambayo haimruhusu kuingia kwenye chombo kama hiki. Na ndo anasema ajal, innal washijatal ahila li'ariqi sila baina afrad hiya washijatul imani billahi wal amali salih. Anasema yale mafungamano imara, mafungamano yaliyodhatiti kabisa kati ya Mtume Nabiyullahi Nuh alayhi salam au mtume yoyote na wale wafuasi wake, sio mahusiano ya kifamilia, sio mahusiano ya damu, sio mahusiano ya ardhi, kwa kuwa mimi nimetoka sehemu fulani basi najinasibisha na mtume kama yule, au najinasibisha na imamu kama yule, au na wasii kama yule. La, wala pia sio kwa kuwa ni kabila au ashira au rangi au lugha. Hapana, hii nasaba na haya mahusiano yanayotajwa ni mahusiano ambayo yanamuingiza mtu katika chombo kama hiki, yanamuingiza mtu katika jahazi na safina kama hili. Na hili safina ndo safina la uokozi, kwa maana kila asiyeingia kwenye safina kama hii basi yeye itakuwa ni mwenye kuangamia, itakuwa ni mwenye kughariki. Kwa hiyo ni lazima kila aliye mu'min aingie kwenye safina kama ile. Kila aliye mu'min ni lazima aingie kwenye jahazi kama ile. Kwa hiyo yule aliyekataliwa mwisho wake itakuwa ni kughariki, hawezi kubaki salama, ikawa yeye yuko nje ya safina kisha akadai kwa mimi pia nitaokoka na mimi sito ghariki. Hapana, atakayekuwa nje ni lazima atagharik. Kwa hiyo ndo anaendelea kusema Sheikh Tahrani, inma hiya washijatul iman allati tajtazu fawasil azaman wal makan wa sa'ir al fawasil fatuwahidu min khilaliha baina mukhtalaf al afrad. Asema mahusiano haya ni mahusiano yasiyekuwa na zama, ni mahusiano yasiyekuwa na muda, ni mahusiano yasiyokuwa na sehemu wala eneo. Yani wewe wakati wowote unapokuwa ni mu'min, basi wewe ni familia ya Nabiyullahi Nuh, wewe ni familia ya mtume yoyote, na ni familia ya wasii wowote wa mtume, na ni familia ya imamu wowote, kwa sababu wewe umeshaingia katika chombo kama kile, umeshaingia katika jahazi kama lile, umeshaingia katika safina kama ile. Kwa sababu kama tulivyosema, kwa kuwa innahu amalun ghairu salih, inamtoa hata yule mtu ambaye nasaba yake inafungamana na yule mtume, kwa sababu hapa uokozi hauangalii nasaba, hapa uokozi unaangalia imani. Na ndo maana akasema mafungamano haya yamepita zama, yamepita muda, yamepita wakati, yamepita eneo. Sio kwa maana sisi tuko karni ya 21 basi tuseme sio familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sisi ni familia yake, familia ya imani. Kwa hiyo sisi tunaingia katika lile jahazi la Nabiyullah Nuh alayhi salam. Huyu ni Alama Tahrani katika tafsiri yake ya Al-Furqan alipokuwa anafasiri aya kama hii. Tumwangalie Al-Faidhul Kashani, yeye amejaribu kutoa mfano wa wale watu waumini waliookoka wakati wa Nabiyullah Lut alayhi salam. Kwa sababu kama tunavyojua katika visa vilivyotolewa ndani ya Qur'ani, kuna kaumu kadhaa ambao waliangamizwa. Lakini kuangamizwa sio kwamba wanaangamizwa wote mpaka waumini. Kweli kuna baadhi ya wakati wale waumini wanapofumba midomo yao na kufumbia macho maovu, adhabu inaposhuka inawashukia wote. Lakini waumini wanapofanya na kutenda yale yanayotakiwa na kufanya yale yanayotakiwa na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo adhabu inapokuja waumini kama hawa wanaokolewa. Kwa hiyo ni kama waumini waliokolewa wakati wa Nabiyullahi Nuh alayhi salam, kwa hiyo kuna na waumini wengine pia waliokolewa wakati wa mitume wengine katika zama tofauti tofauti. Kwa hiyo Al-Faidhul Kashani hapa anasema innan najina min qaumi Lut al-mukhrajina ma'ahu min al-qarya li'alla yusibahumul 'adhabu an-nazilu 'alayha hum alu Muhammadin sallallahu alayhi wa ali wa ahlu baitihi. Wadhalika li anna ala kulli kabirin wa ahla baitihi man aqarra bifadlihi. Anasema hawa waliokolewa wakati wa Nabillahi Lut alayhi salam, hawa waliokolewa na Nabillahi Lut, hawa wanaingia katika wale familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, wanaingia pia katika ahlu baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Kwa nini? Anasema kwa sababu ya hivi, kwa sababu ala kulli kabirin wa ahla baitihi man aqarra bi fadlihi, kwa sababu kila mkubwa, kila kiongozi, kila mtume, kila imamu, kila wasii, huyu wale watu wanaojikaribisha kwao, watu wema kama hawa, mtu anasema kwa kuwa mimi ni familia ya watu wema kama hawa, au mimi ni ali ya watu wema kama hawa, sio ali wa nasaba, sio mahusiano na mafungamano ya nasaba kwa kuwa mimi ni mtoto wao, au mimi ni mjukuu wao, au mimi ni kizazi chao. La, hapa man aqarra bifadlihim ni yule mtu ambaye amekubali fadhila za hawa watu wema, kwa maana hawa ni wema, wamepewa ujumbe, wamepewa risala, na mimi nikaikubali risala kama hii, nikakubali ujumbe kama huu, basi mimi ninaingia katika ali zao, mimi ninakuwa ni katika ali zao. Na ndo kwa maana huyu alipokataliwa mtoto wa Nabillahi Nuh, kwa sababu yeye ali, hii ni nasaba tu iliyobaki, mafungamano yake, ya mafungamano yake yeye na babake yalibaki ni mafungamano ya nasaba ya ubaba na umwana, lakini haya mafungamano ya risala, mafungamano ya ikrar ya ule utume wa Nabillahi Nuhu yalikuwa hakuna. Na ndo maana akaambiwa innahu amalun ghairu salih. Na ndipo hapa anaendelea kusema, anasema kuwa mazungumzo yake ni marefu, nitajaribu kuyakata. Wakadhalika, anasema wakadhalika kullu nabiyyin au wasiyyu nabiyyin fahuwa alu linnabiyyil afdhali wal wasiyyil amthal fajami'ul anbiya'i wal awsiya'i sabiqina wa umamuhum almuttaqin alu nabiyyina wa ahlu baytihi walidha qala sallallahu alayhi wa ali kullu taqiyyin wa naqiyyin ali. Kwa hiyo anasema nasaba sio kwa ajili kwa kuwa huyu ni mke wangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni babangu, huyu ni mjukuu wangu, wasema la, hii nasaba ya damu inabaki, haikataliwi. Ni mtoto wa halali, ni mjukuu wa halali, ni mke wa halali, ni baba wa halali, mafungamano ya nasaba yanabaki. Lakini katika tunapozungumzia kadhia ya mtume au wasii au imamu kuwaokoa wafuasi, si wafuasi wa nasaba, anasema ni wafuasi ambao ni wafuasi wa imani waliokubali ule utume na ule ujumbe na ile risala iliyoletwa na yule mtume. Kwa hiyo hapa ndipo anasema sawa sawa ni Nabillahi Lut na wale waumini waliookolewa pamoja na yeye, sawa sawa ni Nabillahi Nuh na wale waumini waliookolewa na yeye, asema hawa wote na wengineo waliookolewa pamoja na mitume au waliookolewa peke yao kutokana na matendo yao mazuri, hawa ni al na ni kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, kizazi cha imani, sio kizazi cha kuzaliwa au kizazi cha damu. Na hiki ndio kizazi muhimu ambacho baadhi ya wale watu wa karibu wanatolewa katika mafungamano na mahusiano kama haya, kama alivotolewa mtoto wa Nabillahi Nuh alayhi salam. Kwa hiyo funzo kubwa tunalolipata katika aya kama hii, aya inataka kutuambia hivi kuwa wewe unapokuwa na mahusiano ya kifamilia na mtu mwema, basi ule wema wake sio dawa wala sio ngao ya kukuokoa wewe na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali matendo yako mema ndiyo yatakayo kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtume yeye ndiye kiongozi, yeye ndiye nahodha wa jahazi la waumini. Kwa hiyo kila aliyemuumini ni familia ya mtume ule, ambaye familia kama hii ni familia itaunganisha tangu zama za Nabillahi Adam alayhi salam mpaka kufika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, wote ni familia ya Mtume Muhammad na ni familia ya nyumba tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 14 Shawal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 16 Mei mwaka 2022. Katika siku kama ya leo miaka 870 iliyopita alifariki dunia Qutbuddin Rawandi, faqihi wa karne ya 6 Hijiria, ambaye pia alikuwa mtaalamu wa hadithi na teolojia ya Kiislamu. Kwa miaka mingi alipata elimu na maarifa kwa wasomi wakubwa wa zama zake na kubobea katika taaluma za fiqhi, hadithi na tafsiri ya Qurani. Msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ameandika karibu vitabu 80 vikiwemo vya tafsirul Quran, Risalatul Fuqaha, Tahafutul Falasifa, Ayatu Al-Ahkam na Asbabi Nuzul. Katika siku kama hii ya leo miaka 106 iliyopita, Ufaransa na Uingereza ziligawana milki zao katika Mashariki ya Kati na maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na utawala wa dola la Uthmania chini ya mkataba wa Sykes-Picot ambao ulikuwa umetiwa saini wiki moja kabla yake. Kutiwa saini kwa mkataba huo wa kikoloni wa Sykes-Picot baada ya vita vya kwanza vya dunia kulitayarisha mazingira ya kisiasa ya kugawanywa ardhi za Mashariki ya Kati na kusambaratishwa utawala wa dola la Uthmania. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, nchi za Uingereza na Ufaransa ziligawana udhibiti wa nchi za Kiarabu ambazo zilikuwa chini ya dola la Uthmania. Kwa utaratibu huo, Iraki na Jordan ziliwekwa chini ya udhibiti wa Uingereza, Siria na Lebanon zikawekwa chini ya mamlaka ya Ufaransa, na maeneo ya kaskazini mwa Iraki na mashariki mwa Uturuki pia yakakabidhiwa kwa nchi ya Urusi. Miongoni mwa matokeo mabaya sana ya makubaliano ya Sykes-Picot ni kuundwa kwa utawala wa kibaguzi wa Israel katika ardhi ya Palestina, jambo ambalo lilifanywa takriban miongo mitatu baada ya kutiwa saini makubaliano hayo. Siku kama ya leo miaka 25 iliyopita, Jenerali Mobutu Sese Seko, rais na dikteta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Zaire ya zamani, aliikimbia nchi hiyo baada ya vikosi vya majeshi ya waasi vilivyokuwa vikiongozwa na Laurent Kabila kukaribia mji wa Kinshasa. Siku moja baada ya Mobutu kukimbia nchi, vikosi vya waasi viliuteka mji wa Kinshasa na kiongozi wao, yani Laurent Kabila, akashika hatamu za kuongoza nchi hiyo. Na siku kama hii ya leo miaka 13 iliyopita alifariki dunia Ayatullah al-Udhma Muhammad Taqi Behjat Foumani, mmoja wa maraji taklidi na maurafa wakubwa wa Kiislamu. Alizaliwa mwaka 1294 Hijria Shamsia katika mji wa Fuman ulioko katika mkoa wa Gilan kaskazini mwa Iran. Baada ya kupata elimu ya msingi mwaka 1308 Hijria Shamsia, alielekea kwenye chuo kikuu cha kidini cha Najaf nchini Iraq. Ayatollah Behjat alikuwa mashuhuri sana kutokana na uchamungu wake. Kitabu Salat, Jamiul Masail na Wasilatun Najat ni baadhi tu ya vitabu mashuhuri vya mwanazuoni huyo.
وهناء وسعادة
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.